Salomatmisiz siz aziz birodarlar. Ruhiy hayotingiz qanday? Ruhiy janglar bilan charchamayapsizmi? Aziz tinglovchi, bunday salomlashish biroz g'ayritabiiy eshitildimi? Ha, biz dunyoda boshqacha salomlashishga va shunday salomlashishlarni eshitishga o'rganib qolganmiz. Ammo aslida bizlar birodarlarmiz. Bizni eng muhim o'rinni ruhiy hayotimiz egallashi kerak. Chunki har bitta haqiqiy imonlining hayotida ruhiy janglar va ruhiy hayotida o'zgarishlar bo'lib turadi. Bu o'zgarishlar esa kishining tashqi dunyosida ham o'z natijasini ko'rsatadi. Biz esa birodarlarimiz bilan munosabatda bo'lar ekanmiz. Ularning ruhiy hayoti haqida qayg'urishimiz kerak. Shuning uchun ham ustoz-shogirdlik munosabatlari ruhiy hayotni rivojlantirishga, o'stirishga qaratilgan. Biz nimaiki qilsak, shogirdlarimizning ruhiy o'sishlari uchun qilamiz. Ularni imkon qadar Xudoga yaqinlashtirishga harakat qilamiz. Ustoz, shogird munosabatini yaxshiroq bilish uchun muqaddas kalomga qaraylik. Timotey Pavlusning shogirdi edi. Ularning orasidagi munosabat qanday bo'lganligini suhbatimiz davomida bilib olasiz. Pavlus Timoteyga ikkinchi yozgan xatida shunday deb yozadi.
Sevimli o'g'lim Timoteyga otamiz Xudo va Rabbimiz Iso Masihdan inoyat, marhamat va tinchlik tilayman. Men ota-bobolarim kabi Xudoga sof vijdon bilan xizmat qilaman. Unga kechayu kunduz shukrlar aytar ekanman, ibodatlarimda doim seni eslab turaman. Sening ko'z yoshlaring yodimda, yana diydoringga to'yib, ko'nglim sevinchga to'lsin deb seni sog'inib qoldim. Men senda ko'rgan samimiy imon hali ham esimda. Avval buving Loida hamda onang Evnika qalblariga joy etgan o'sha imon endi senda ham ravnaq topayotganiga aminman. Shu sababdan qo'llarimni boshingga qo'yishim natijasida sen Xudodan olgan ruhiy qobiliyatingni alanglatib turishingni eslatmoqchiman. Xudo bizlarni qutqardi va muqaddas bir da'vat bilan chaqirdi. Bunga biz savob ishlarimiz tufayli erishmadik. Aksincha, Xudo o'z xohishi bilan azaliy vaqtlardanoq Iso Masih orqali bizga inoyat qilishga qaror qilgan edi. Men esa bu xushxabarni turli xalqlarga yetkazuvchi voiz, havoriy, muallim bo'lib tayinladim. Shu sababdan ham bu azoblarni tortyapman.
Lekin men bundan or qilmayman. Chunki kimga e'tiqod qilganimni bilaman va aminmanki, uning menga topshirgan omonatni mahshar kuniga qadar o'zi saqlashga qodir. Sen mendan eshitgan sog'lom ta'limotdan namuna olib, Iso Masihning sadoqati va muhabbati bilan yo'l tutgan. Senga topshirilgan ulug' omonatni ichimizda yashovchi muqaddas ruh yordamida saqlagin. Bu maktub orqali Pavlus Timoteyga nimalar deyotganini ko'rib chiqaylik. Avvalo u Timoteyni o'zining o'g'lidek ko'rgan. U bilan ota o'g'ildek, ustoz-shogirddek va do'stlardan munosabatda bo'lgan. Maktubni qanday boshlaganiga diqqat qiling. Sevimli o'g'lim Timoteyga. Bu bilan u sen mening sevikli o'g'limsan deyapti. Shunday so'zlarni yana kim aytgan ekan? Ha, Xudovand Iso Masihga aytgan edi. Xudovandimiz bizlarga ham shunday deydi. U shogirdining sevikli ekanligini eslatishdan tashqari unga yoshligini ham eslatyapti.
Men senda ko'rgan samimiy imon hali ham esimda. Avval buving Loida hamda onang Evnika qalblariga joy etgan o'sha imon endi senda ham ravnaq topayotganiga aminman. Bu bilan u yoshligini eslatib unga dalda beryapti. O'sha imoning juda ham yaxshi edi demoqchi. Yana unga qobiliyatlaringni eslatyapti. Sen Xudodan olgan ruhiy qobiliyatingni anglatib turishingni eslatmoqchiman. Eng asosiysi uning tanlanganini eslatyapti. Xudo bizlarni qutqardi va muqaddas bir da'vat bilan chaqirdi. Bunday maktub Timoteyga albatta dalda bergan. U shu maktubi orqali Timoteyga ham o'rgatyapti, ham dalda beryapti. Pavlus uni doimo ibodatlarida eslab turishni ham yozgan. Kimdir biz haqimizda doimo ibodat qilsa, bundan ko'nglimiz ko'tariladi. Siz ham bir-biringizga dalda berishni unutmang. Bu suhbatimiz sizlarga ma'qul bo'ldi degan umiddamiz.